Pagājušā gada Polijas parlamenta vēlēšanās vēlētāju aktivitāte bija rekorda augsta. Tajās balsu vairākumu ieguva partijas, kuras pārunu rezultātā spēja izveidot vienotu koalīciju pret tā saukto apvienoto labējo bloku. Tajā savukārt visvairāk balsu ieguvusī Jaroslava Kačiņska vadītā partija Likums un taisnīgums apvienoja arī vairākas citas labēji orientētas partijas. Vēl rudenī kampaņas laikā pilsoniskās platformas līderis solīja pirmo 100 dienu laikā īstenot 100 konkrētus solījumus. Tuvojoties simboliskajam datumam, vairāk eksperti un mediji ir centušies apkopot, kā tad pašreizējai Polijas valdībai ir veicies ar solījumu izpildi. Piemēram, viens no lielākajiem Polijas portāliem Virtuālna Polska Tuska valdības 100. Dienā secināja, ka no 100 solījumiem pilnībā īstenoti ir tikai 17. Vēl 15 īstenoti daļēji, un 68 tikai gaida savu izpildi. Pagājušo nedēļu preses konferencē Donalds Tusks sniedza šādu savas valdības darba vērtējumu.
Chcę bardzo wyraźnie podkreślić. Przez te 3 miesiące zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek.
Es gribu skaidri uzsvērt. Šo 3 mēnešu laikā mēs esam izdarījuši vairāk nekā jebkura cita valdība trešās Polijas republikas vēsturē. Sarežģītākos apstākļos nekā citām valdībām pirms mums, un jūs to visi labi zināt. Protams, es labprāt vēlētos šodien teikt, ka no 100 solījumiem visi ir 100% īstenoti par spīti tiem apstākļiem, kādos strādājam, nemaz nerunājot par būtisko kara rēgu. Kā jau jūs varat iedomāties, es nevēlos pārspīlēt, taču 70-80% sava laika pavadu, atjaunojot to, ko sabojāja mūsu priekšgājēji. Pat jautājumos, kas saistīti ar lauksaimniecību.
Tikmēr iepriekš valdošā partija, bet tagad opozīcijā esošā Likums un taisnīgums uzskata, ka Tuska valdība nav sasniegusi ko vērā ņemamu un ir kritizējusi pašreizējās koalīcijas veiktās reformas. Latvijas radio sazinājās ar vairākiem Polijas politikas vērotājiem, lai uzklausītu viņu vērtējumu par Tuska valdības pirmajām 100 dienām. Nedēļa raksta Dožeči, laikraksta Žečpospoļita un portāla Onet apskatnieks Lukaš Važeha vērtē, ka aizvadītajās 100 dienās valdība ir panākusi labie dažus no visiem solījumiem.
Some politicians of the ruling party of the civic coalition.
Daži valdošās partijas politiķi saka, ka vajadzēja būt acīm redzam, ka šī valdība nespētu īstenot visus solījumus, jo tā valda ar koalīcijas partneriem. Bet ir jāpatur prātā, ka tad, kad tika izziņots saraksts ar 100 solījumiem, Donalds Tusks jau zināja, ka strādās ar koalīcijas partneriem. Viņš teica, ka ja jūs vēlaties redzēt mūsu programmu, šī ir mūsu programma. Un šis ir tas, ko īstenosim. Līdz ar to pirms vēlēšanām viņš radīja iespaidu, ka tieši tas ir solījumu saraksts, kas 100 dienu laikā tiks īstenots, kas, protams, patiesībā nav noticis.
Laikraksta gazete Vborča galvenā redaktora vietnieks Bartoš Veliņskis izceļ, ka Polijā ir atjaunota likuma vara un atkal ir funkcionējošs parlaments. Savukārt ārlietās daudz darīts attiecību atjaunošanā.
Es uzskatu, ka Polija šobrīd tika nostādīta uz pareizā ceļa. Protams, var strīdēties, ka Donalds Tusks solīja paveikt 100 lietas. Tas, ka tikai 7 vai 9 solījumi tika pilnībā īstenoti, neskaitās. Bija lielāki un mazāki solījumi viņa sarakstā. Taču jāpatur prātā, ka šī nebija normāla valdības maiņa, kas notika pagājušā gada decembrī. Tas bija brīdis, kad tika atcelts autoritārais režīms un varu pārņēma demokrātiskais režīms. Tik daudz, kas Polijā bija sabojāts pēdējo 6 līdz 8 gadu laikā, tik daudz, kas ir jāatīra, tik daudz, kas jāizmeklē, jāsauc pie atbildības. Nevar sagaidīt, ka pēc 100 dienām premjers nāk preses konferencē un pasaka, ka jā, esmu visus kampaņā solītos mazos jautājumus atrisinājis.
Eugeņš Smolars, ārpolitikas un Eiropas Savienības lietu pētnieks Varšavas starptautisko attiecību centrā norāda, ka valdības maiņa Polijā vispirms noveda pie ātras attiecību atjaunošanas ar Briseli un atsevišķām galvaspilsētām, kā Berlīni vai Parīzi, ar kurām iepriekšējās valdības laikā bija saspīlētas attiecības. Šobrīd galvenais politikas virsmērķis ir drošība un aizsardzība. Iekšpolitiski par spīti problēmām darbs risinās veiksmīgi, cita starpā pozitīvi vērtējot izmaiņas tieslietu jomā. Viena no pirmajām reformām, ko īstenoja pēc valdības stāšanās amatā, bija saistīta ar sabiedrisko mediju depolitizāciju. Visi uzrunātie pārzinātāji atzīmē, ka Polijas radio un Polijas televīzijas ziņu pārraidēs nav vērojams atklāts atbalsts valdošajai partijai, kāds tas bija iepriekšējās valdības laikā. Važeha gan nav pārliecināts, ka sabiedriskie mediji var būt pilnīgi neatkarīgi.
There are so many people who are willing, in my opinion, to be employed.
Ir daudzi cilvēki, kas pēc manām domām vēlētos strādāt sabiedriskajos medijos, kas bija kvēli iepriekšējās valdības pretinieki. Daži no viņiem jau strādā sabiedriskajos medijos. Tas nav viņu interesēs, ka sabiedriskie mediji ir politiski neatkarīgi. Tāpēc viņu interesēs ir, ka sabiedriskie mediji atbalsta valdību, gluži kā tas bija iepriekšējās valdības laikā.
Just as the previous one
Smalars vēl piebilst, ka Polijas sabiedriskajiem medijiem ir jāaiziet reformu process, ņemot vērā gan tehnoloģiska rakstura, gan satura patērēšanas izmaiņas. Vēl viena joma, kur notiek aktīvs valdības darbs, ir saistīta ar tiesu neatkarības atjaunošanu. Visi uzrunātie eksperti piekrīt, ka ir jāatjauno konstitucionālās tiesas neatkarība. Tās vadītāja Julija Pšilempska ir pietuvināta partijai Likums un taisnīgums, un tiek uzskatīts, ka viņas līdzinējais darbs ir bijis šī spēka labā. Gan Viliņskis, gan Smolars pozitīvi vērtē īstenotās izmaiņas, savukārt Važeha šajā jautājumā ieņem nogaidošāku pozīciju. Komentējot notikušos zemnieku protestus un Tuska valdības reakciju, uzrunātajiem politikas vērotājiem viedokļi dalās. Gan Smolars, gan Viliņskis uzsver, ka protesti ir sekas iepriekšējās valdības rīcībai Ukrainas graudu importa jautājumā. Viliņskis savā atbildē uzsver, ka lauksaimnieku protestos ir novērojama Krievijas ietekme, turklāt daļa protestējošo simpatizē Krievijai. Važeha uzskata, ka valdība savā rīcībā nevēlas tieši iesaistīties strīdā ar lauksaimniekiem, toties pieļauj koalīcijas partiju atbalstītāju kritiku protestētāju virzienā, dēvējot tos arī par Putina sabiedrotajiem. Vērtējot izaicinājumus, ar kuriem paredzamā nākotnē nāksies saskarties Donalda Tuska valdībai, Važeha nosauca gaidāmās pašvaldību vēlēšanas, kas noritēs aprīļa vidū, kā arī Eiropas parlamenta vēlēšanas jūnijā un prezidenta vēlēšanas nākamajā gadā. Izaicinājums būs arī Eiropas zaļā kursa ietekme uz Polijas sabiedrību un iespējama negatīvā sabiedrības attieksme pret Eiropas Savienības politiku. Viliņskis norādīja uz iepriekšējās valdības atstāto mantojumu, kura vidū ir likumam un taisnīgumam lojāli tiesneši. Žurnālisti ieskatā varētu paiet mēneši, ja ne pat gadi, lai tiktu galā ar iepriekšējās valdības atstāto mantojumu. Viņš gan piekrīt atsevišķu cilvēku viedoklim, ka ir jābūt arī skaidrai vīzijai par valsts nākotni. Tikmēr Eugeņjuš Smolars vērš uzmanību uz šādām jomām.
First of all security, we are worried.
Vispirms drošība. Mēs esam satraukti par analīzi, kas norāda, ka Krievija nevēlās apstāties pie Ukrainas robežas, ka Ukraina bez pienācīgas palīdzības no Savienotajām valstīm un Eiropas var zaudēt. Un tā būtu traģēdija mums visiem un Eiropas drošības arhitektūrai. Pirmās bāžas ir drošība. Polija jau iegulda vairāk kā 3,5% no iekšzemes koprodukta drošībā un aizsardzībā, kas ir vairāk pat nekā ASV 3,75%. Un tas pārsniegs 4% nākamgad. Daudz ko izdarījušas Baltijas valstis, kā arī Somija un Zviedrija, kas pievienojās NATO. Otrs apsvērums ir ekonomika. Fiskālā situācija ir ļoti saspringta. Vācija, kas ir mūsu lielākais tirdzniecības partners, 28% no tirdzniecības apmaiņas vien ir ar Vāciju. Vācija šobrīd piedzīvo smagu ekonomisko situācijas periodu. Ja sadarbība ar Vāciju vājināsies, tā ātri vien ietekmēs Polijas ekonomisko situāciju un Polijas valdības fiskālo stāvokli. Tāpēc šie ir divi svarīgākie izaicinājumi.
Pēdējā laika vēlētāju aptaujas uzrāda, ka valdošo koalīciju veidojošās partijas saglabā vairuma vēlētāju atbalstu. Donalda Tuska pārstāvētajai pilsoniskajai platformai, kurai šajās aptaujās ir pirmā vieta, arvien vairāk palielinās atrāviens no kādreizējās varas partijas Likums un taisnīgums. Rihards Millers, Latvijas radio.